Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida 3200 nafar ishtirokida Lo'ya Jirg'a yig'ilishi o'tmoqda. 29-aprel kuni boshlatilgan tadbir 2-maygacha davom etadi. Unda ishtirokchilar toliblar bilan muzokara va sulh chegaralari yuzasidan fikr almashib, hukumatga maslahat beradi. Qonunchilar, senatorlar, mahalliy rasmiylar va namoyandalar qatnashmoqda. Sobiq prezident Hamid Karzay unga kelmagan. Chunki uning fikricha bu yig'in samara bermaydi. Karzay nazarda siyosiy doiralarning qarashlari o'rganilmagan.
Chiroyli mashvarat. Ba xotir inki bo Taliban chorchub va hudud muzokarara tayyor.
Anjuman ochilishida so'zlagan prezident Muhammad Ashraf G'ani Taliban xorijiy homiylari asoratida deya qayd etgan. Taliblar hukumat bilan murosa qilishi kerak dedi u. Taliban tadbirni tomosha deya ta'riflamoqda. G'ani odamlarni o'z fikrlarini erkin, ochiq, oydin, qo'rqmasdan bayon etishga chorladi.
Dar jarayon do'yajiga taqozoim man inas tamarkuz bolay zarurat milli va sulh.
Prezident muzokaralar afg'onlar boshqaruvidan chiqayotganidan tashvishda. Lo'ya Jirg'ada qatnashgan jamoatchi faol Zalmay Aziziga ko'ra, anjuman ishi rejalanganidek ketayotgani yo'q. Tadbir cho'zilishi mumkin.
Bizga mushaxhas komitalarga ajanda berilganki, misol toliblarni qanday qilib muzokaraga ko'ndirish kerak? Yoda toliblar bilan muzokara qilishda qanday mavzulardan o'tmaslik lozim? Ya'ni o'sha xatti sulh tutish kerak. Hukumat u mavzulardan udul qilmasa, taban bunga mumkin javob bersa, Afg'oniston asosiy qonuni, so'z erkinligi, ayollar va yoshlar, madaniy jamoa va shunga o'xshagan boshqa mavzulardagi yutuqdan o'tilmasa, shunga o'xshagan mavzularni qo'mitalarga mushaxhas qilib, Dorlinsho tarafdan 4 mavzuda berilgan. Hukumatni hanuzgacha 2 kun davomida hukumatiy maqomlardan yo hukumat rasmiylaridan biror mavzudagi bir kishi aralashgan bo'lsa, men ko'rmadim.
Taliban ayrim qatnashchilarga telefon qilib qo'rqitgan. Bunday tahdidlarga qaramay yig'in ishtirokchilari kamaymagan.
Menga birta telefon keldi. Ammo telefon qilgan kishi shu toliblar tarafdanman, mujohidlardanman. O'sha otini ham tutdiki, men qori kalonimman deb aytdiki, jirgaga borsangiz gila qilmang, undamundoq. So'ra biz biroz istidlol qildik. Aytdikki, bu bizlar millat mardum jamlanib intixobot qildi va bizga ro'y berdi, bizga mas'uliyat berilgan. Bu jirga mavzusi hukumatni da'vati bilan ketmoqchi emas. Biz albatta bu yerdan mardum biz mas'uliyat berib uzatadi. Har onda bir narsaga ko'ndirdik yoki ularni ko'ndira olmadik. Munto bir silsila muammolar, qiyinchiliklar jirga qatnashish uchun jirga a'zolari o'ngida bor edi.
Prezident siyosiy raqiblari Ashraf G'ani rahbariyatda qolishi uchun tinchlik muzokaralari jarayonini inqiroz bilan yuzlashtirmoqchi ekanini iddao qilmoqda. Markaziy hukumat Lo'ya Jirg'aga ulkan umidlar bog'lagan. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi uchun.